Iisus Hristos este Domnul, nu numai de circumstanță, nu numai atunci în necazuri. Poeții noștri au fost oameni dotați, oameni inspirați, oameni mari. Au prins însă în momentele cheie din viața credinciosului, n-au prins în totalitate viața al meu sprijin în necazuri, Iisus Hristos. Și ăsta e marele adevăr, marea tragedie din viața prea multor credincioși. Hristos e într-adevăr Hristosul de necaz. Hristosul care răspunde la telefoanele de urgență și de necaz. Atunci avem nevoie, atunci ne este sprijin. Când noi navigăm și marea e liniștită, când e soare, nu ne trebuie stâncă. Când totul e senin și totul merge bine, nu avem nevoie de sprijinul lui Iisus Hristos, ne descurcăm fără El. Poetul însă prinde furtuna pe mare, el observă momentul de criză, când valurile năprasnice lovesc corabia vieții noastre, când aruncați într-o parte și alta avem nevoie de sprijin, ne uităm în toate părțile și vedem stânca. Al meu sprijin în necazuri e Iisus Hristos. Nu credeți că Iisus Hristos e necăjit când vede că numai atunci ai nevoie de El? N-ar vrea El să fie Domnul vieții tale și atunci când îți merg bine afacerile, și atunci când cerul e senin, și atunci să stai cu El la bord și să stai de vorbă cu El, să îl încânți prin cântările tale, prin laudele tale, prin comportamentul tău, să stai cu El și așa cum stătea Maria. Nu când Lazar era mort, când Lazar era sănătos și era la serviciu, când Lazar avea slujba lui și totul era bine, Maria găsea de bine să stea de vorbă cu Domnul. Și atunci, pe drept cuvânt, poate să-i spună: Doamne, dacă era aici când fratele nostru era obișnuită, era cunoștința Domnului Iisus. Doamne, fă-ne să nu te avem numai de circumstanță, ci să te avem în fiecare zi Domnul vieții noastre. Iisus Hristos este Domnul. În această seară aș dori să îmi cer scuze celor la care cred că am încălcit textele și am uitat de duminica trecută până astăzi că am citit același text. L-am citit și duminica trecută și îl voi citi dacă Dumnezeu îngăduie și duminica viitoare și probabil încă o duminică, ca să știm că acesta este singurul text plenar în care Domnul Iisus Hristos vorbește despre biserica sa. Am început săptămâna trecută să vorbim despre biserică, ce este biserica și mai precis ce nu este biserica. Normal, ca să zidești o casă, trebuie să demolezi pe cea veche, dacă e de demolat ceva, și de obicei la noi e mult de demolat. Scria Ioanid într-una din poeziile sale, dacă i-ați văzut perle lui, diamante, comori de nepătruns are acest om în scrierile sale, scrie: la o casă cu păcate. Și nu vă spun poezia că este kilometrică, știu însă că la urmă omul lasă semnul afară. Deocamdată demolare. Înainte de a ne apuca să zidi ceva, trebuie să demolăm prejudecăți, preconcepții, ceea ce știm, ceea ce nu știm. Mi-aduc aminte acum vreo 11 ani când m-am dus la seminarul teologic de la București. Prima oră de curs, care a fost pentru noi o revelație bună sau rea, unul dintre profesorii de atunci ne spunea: fraților, trebuie să uitați tot ce a știut până acum. Toate ideile dumneavoastră despre predică, despre predicare, despre expunere, despre teologie, trebuie să le uitați. Nu întotdeauna e bine să uiți totul, dar în unele cazuri e tare bine să uiți și să o iei de la zero. Noi am demolat săptămâna trecută câteva, am spus, din concepțiile oamenilor despre biserică. Foarte mulți oameni consideră că biserica este clădirea. Și din cuvântul lui Dumnezeu am înțeles duminica trecută, nu clădirea este biserica. Clădirea este doar locul unde ne adunăm și ea ne adepostește, ea ne lasă să ne adunăm în ea și dacă n-o să trăim cum ar trebui aici, ea o să fie martor această clădire în ziua judecății. Eu cred că acești pereți și aceste grinzi și aceste lucruri de aici vor fi arse, vor trece cu troznet și Dumnezeu nu va trebui să le cheme la judecată, pentru că toți cei care au fost în clădirea aceasta vor fi în mireasa lui Iisus Hristos, copii al lui Dumnezeu. Dacă ești nemântuit în această seară, pleacă înainte de a auzi mesajul sau rămâi până la urmă și hotărăște-te să-L primești pe Iisus Hristos. Dacă ești pocăit, n-ai de ce să te temi. Căci cel care îl cunoaște pe Iisus Hristos nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viață. Și viața pe care o trăiesc acum, o trăiesc prin Fiul lui Dumnezeu. Căci nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Un astfel de om nu trebuie să mai teamă de judecată. Este normal. Așa ar trebui și eu cred că dumneavoastră nu o să vă temeți de clădire. Alți oameni au impresia că biserica de care vorbea Domnul Iisus Hristos este ceea ce vedem noi la fiecare pas. Cultul baptist, cultul X, cultul Y. Nu așa ceva a inițiat Domnul Iisus Hristos. Biserica nu este un cult. Biserica nici măcar nu este o religie. Pare rău să contrazic pe Aurel, creștinismul a devenit religie, ai dreptate, dar nu este religie. Hristos n-a conceput creștinismul o religie. Creștinismul a devenit religie. Hristos însă nu l-a conceput religie. V-am spus când am vorbit despre Domnul Iisus Hristos că orice l-au acuzat, de orice l-au acuzat pe Iisus Hristos, numai de religie nu. Nimeni n-a crezut că El este om religios. Dacă ei îl considerau religios, îl răstigneau? Nu îl răstigneau. Era unul de al lor. El însă era exact contrar religiei. Și atunci vei spune, păi dumneavoastră nu sunteți religioși? Eu aș vrea ca niciunul să nu fie religios, ci toți să fim ca Domnul Iisus Hristos. Și dacă lumea o să ne răstignească și pe noi, însemnează că semănăm cu Domnul Iisus. Dacă însă lumea nu ne răstignește și lumea ne aplaudă și lumea cântă după noi și spune așa oameni, ah, da, ăștia sunt oameni, e puțin pericol. E puțin pericol. Aici sau aiurea în lume, dacă un pocăit care vrea să trăiască cu evlavie nu întâlnește suferința, e problema. E problema. Apostolul Pavel spune că cel ce vrea să trăiască cu o evlavie în viața de acum, ce are? Nu scrie în versiunea englezească, scrie în aia din România, care dumneavoastră o aveți acasă. Are de suferit. N-ați auzit? Cine vrea să trăiască cu evlavie are de suferit. Nu credeți? Deschideți la Timotei și veți vedea în sfaturile care Apostolul Pavel le dă Sfântului Timotei sau tânărului Timotei sau pastorului Timotei, cine vrea să trăiască cu evlavie, are de suferit. Știu că nu vă place, știu că nu place nimănui suferința, știu că nu o dorim, știu că mare parte din noi suntem aici că am fugit de suferință, dar ne place sau nu ne place, dacă vrem să fim etichetați ca și copii al lui Dumnezeu, trebuie să știm că mai devreme sau mai târziu trebuie să suferim. Amin? Suferința este cea care a fost pe Domnul Iisus Hristos spusă, dovadă că El n-a fost din lumea aceasta. N-a fost al lumii acesteia și nu s-a conformat modelelor acestei lumi. El n-a suferit pentru că a făcut rău, El a făcut numai bine. El n-a suferit că a furat, că a mințit, a făcut numai bine, dar nu s-a conformat lumii și lumea respinge ce nu e a ei. Noi, pocăiții, e adevărat, ne-am adaptat lumii ca să nu mai suferim. Dacă însă vrem să trăim după standardele Domnului Iisus Hristos și după principiile Lui, vom avea de suferit. Dacă toți râd, dacă toți glumesc, dacă toți spun bancuri proaste și tu nu râzi, tu nu aprobi, oamenii te vor bajocori, oamenii te vor exclude, oamenii te vor da la o parte. Dacă toți vorbesc într-o direcție și tu vorbești în sens invers, tu ești contrasens și tu vei avea de suferit. Și astea sunt doar lucruri mărunte, dar oricât de mărunt, dacă este suferință, însemnează că tu nu ești ca lumea, tu ești ca Dumnezeu și bucură-te de aceasta. Nu este un cult biserica, nu este o organizație, spuneam săptămâna trecută. Multora le place și mai ales liderilor religioși, organizația le place mai mult decât orice. Adună 2-3 și imediat fac o organizație creștină. Adună 2-3-5 și vei vedea un congres. Adună un congres și vei vedea un ecumenism internațional și adunate toate bisericile sub același steag. Asta este tendința bisericii mondiale, asta este dorința liderilor acestei lumi să aducă biserica sub același standard. Și recent, dacă ați urmărit mișcările din lumea catolicismului și a ortodoxismului, ați văzut că acesta este primul dintre papii care a ocupat scaunul papal de la Roma, care se ocupă foarte, foarte, foarte de aproape de problema unificării apostolului Curăsăritul și, mai mult dacă vreți, unificării Bisericii Anglicane din nou cu Roma. Emisar special de la Vatican au mers la Constantinopol începând din anul 1983-84 și au încercat să apropie Biserica de Răsărit de Biserica de Apus, deci Biserica Ortodoxă de Biserica Catolică. În același timp, Papa a avut curajul, care puțini l-au avut, să facă vizite în Imperiul Britanic, unde l-au ascultat, numai în glezgă, dacă bine țin eu minte, peste 1 milion de catolici. Toate acestea au stârnit dorința multor protestanți să vină la masa tratativelor și să unească, dacă pot, Biserica Anglicană din nou cu Roma. Acestea sunt tendințele lumii. Acestea sunt tendințele care au subminat puterea bisericii de la început și o vor submina până la sfârșit. Biserica n-a fost concepută de Iisus Hristos să fie o organizație puternică. Biserica n-a fost concepută să abdice la principiile ei de dragul unificării. Țin minte când, nu știu care baptiști, ceva din baptiști sau protestanți sau neoprotestanți au fost invitați la tratative pentru ecumenismul acesta general, au plecat doi lideri din România la un congres în străinătate și câțiva dintre pastorii din România n-am luat poziție, pentru că în România nu se poate lua poziție față de niciun lucru, numai o iei tu singur și tragi consecințele. Am luat poziție cel puțin în duhurile noastre, la întâlnirile noastre câțiva, și am spus nu acceptăm ca aceia care pretind că sunt conducătorii Uniunii noastre să reprezinte bisericile baptiste la mișcările ecumeniste. La mișcările ecumenice întotdeauna vei avea de pierdut ceva. Niciodată catolicul nu va renunța la papă. Dureros este că la tratative cu neoprotestanții și cu protestanții în general, protestanții au fost cei care au spus renunțăm și la asta, renunțăm și la asta. De partea catolicilor ei renunță probabil la un sfânt de pe perete. Probabil renunță la o lumânare sau renunță la o bilă din rozariu, dar nimic mai mult. Noi însă suntem gata să renunțăm. Că la urma urmei și asta nu-i la mântuire, și asta nu duci la mântuire, și asta nu duce. Și nimic nu duci la mântuire când nu ești mântuit. Când ești mântuit, totul este scump pentru tine și păstrezi la principiile acestei cărți pe viață și pe moarte. Doamne, ajută-ne ca noi în America să ne păstrăm sfinți și curați. Chiar dacă toți în jurul nostru ar deveni ecumenici, să ne păstrăm curați pentru acela care este mirele bisericii și care dorește ca mireasa lui să fie curată, fără pată și fără zbârcitură. Am spus ce nu este biserica, am definit că nu este Israelul, că nu este continuarea sinagogii sau a sistemului vechi de închinare și am spus că este cu totul ceva nou, este ceva care își are originea în Domnul Iisus Hristos, din inima Lui, de la coasta Lui, partenera de domnie cu Iisus Hristos. Hristos în lumea aceasta n-a venit cu alt scop decât să-și găsească o parteneră de domnie, să-și găsească o mireasă. Scopul lui Iisus Hristos a fost să vină în lumea aceasta să câștige pentru sine o mireasă. O mireasă care să domnească împreună cu El pentru eternitate. Din El a născut-o, a născut-o cu sângele Lui pe Golgota și o vrea numai pentru El. Dacă Dumnezeu în Vechiul Testament a dorit Israelul să fie numai pentru El și spunea, eu sunt un Dumnezeu gelos. Cum? Spunea Apostolul Pavel, fraților, v-am logodit cu un bărbat, v-am logodit cu Iisus Hristos și vreau să vă prezint pe voi în ziua aceea, curat, fără pată, fără zbârcitură. Cum credeți, dumneavoastră, cei care nici nu vă gândiți ca soția voastră sau soțul vostru să fie infidel în relația de familie? Cum atunci acceptați gândul acesta ca biserica, cea care este mireasa lui Hristos, să fie infidelă? Să se asocieze și cu alte organisme numai de dragul de a fi mare în lumea aceasta? Biserica este din Hristos pentru Hristos. Biserica este născută din El și pentru El și numai cu El în slavă va domni. Nu cu altcineva. Papi și preoți, canoane și dogme vor zăcea în praf, Va rămâne cuvântul vieții, care e declarat de acela care este cuvântul. Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Și în acest cuvânt se găsește adevărul despre biserică. V-am spus săptămâna trecută emoțiile care mă încearcă când vorbesc despre biserică. Sunt parte din biserică și totuși mă simt parcă sunt într-un labirint foarte încălcit. Sunt parcă într-un mozaic unde greu găsești piesele cele mai potrivite să le pui ca să explici oamenilor ce însemnează. Chiar Apostolul Pavel, când vorbește despre căsătorie, știți ce spune el? Face o paranteză și spune, taina aceasta este mare, vorbesc despre Hristos și biserică. Pavel, care era un predicator de talie, el spune, taina asta este mare, într-un fel mă depășește. Pentru mine este mult mai mare decât pentru Apostolul Pavel, pentru mine este mult mai încălcit. Și totuși, prin ajutorul lui Dumnezeu, în aceste seri aș dori să tragem câteva linii directoare, linii limpede și clare, care să ne arate clar ce este biserica, ce vrem noi să fie biserica și cum să se manifeste ea în lume. Orice. V-am spus acum o săptămână sau două, am dat tinerilor un test și una dintre întrebări era ce credeți ei despre biserică. Răspunsurile lor sunt mai mult decât fantastice. Dacă ar trebui să și deseneze biserica care ei au descris-o în cuvinte, am vedea biserica pe norii cerului. Poți să-i condamn să spui nerealiști. Ei însă au fost sinceri, cred că marea majoritate au fost foarte sinceri și și-au exprimat dorul lor cum ar vrea să arate biserica. Le-am pus o altă întrebare. Care este rolul tău în biserica respectivă? Niciunul. Și să nu se supere, nu o să vă spun niciunul numele, niciunul n-a spus, rolul meu este să fac biserica așa cum o doresc. Niciunul n-a scris și a pus biserica la o înălțime destul de mare și a spus, așa aș vrea să fiu biserica din Troi sau unde sunt eu membru. Dar când l-am întrebat care era rolul tău în biserica respectivă, niciunul n-a spus, să o fac așa cum o vreau. Să o fac așa cum, biserica o vreau așa, dar eu să mă uit cum ea se face așa. Eu să mă uit și să admir cum ea dintr-o dată ia ființă și eu dintr-o dată să fiu admis membru în biserica respectivă. Asta nu se întâmplă niciodată. Biserica nu este fata morgană după care noi alergăm toată ziua. Biserica suntem noi. Și biserica va fi bună sau rea cum suntem noi. Biserica să nu așteptați să spuneți, unii se roagă, Doamne, umple biserica cu Duh. Fals! Umple-mă pe mine cu Duh și atunci biserica în care eu sunt membru se va umplea de Duh. Biserica se umple cât mă umplu eu. Biserica este plină de pace cât sunt eu plin de pace. Biserica este plină de bucurie cât ești tu plin de bucurie. Biserica este plină de dragoste, de bunătate, de tot ce vrei cu cât ești tu plin în ea. Amin? E mai grea slujba noastră în biserică. Nu este chiar așa la voia întâmplării. Dar să nu trecem mai departe, să vedem ce este biserica. Biserica este, spuneam săptămâna trecută, mijlocul de revelație a înțelepciunii lui Dumnezeu. Am citit atunci de la Efeseni, când Apostolul Pavel spune, Dumnezeu a vrut în viacurile din urmă să arate prin biserică planul său, înțelepciunea sa, care o alcătuise în prea iubitul lui înainte de întemeirea lumii. Cred că toți cei care ați fost prezenți ați tras concluzia aceasta, pentru că am enunțat acest principiu încă săptămâna trecută la Efeseni, capitolul 3, versetul 10. Pentru ca domniile și stăpânirile din locurile cerești să cunoască azi prin biserică înțelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu după planul veșnic pe care l-a făcut în Hristos Iisus, Domnul nostru. Mijlocul de revelație al înțelepciunii lui Dumnezeu este prin biserică. Bine, dar ce este biserica? Mijlocul de revelație. Ce este biserica? Este mijlocul de păstrare a echilibrului în lumea aceasta. De păstrare și de conservare acestei lumi. Dacă vom întoarce în epistola lui Pavel la 1 Tesaloniceni, vom vedea că Apostol Pavel vorbește foarte mult despre răpirea bisericii. În contextul acesta, el își încheie epistola ațintind privirile tuturor credincioșilor spre faptul cel mai măreț care va avea loc în curând, răpirea bisericii. Deși el termină doctrina despre răpirea bisericii, frații din Tesalonic n-au înțeles probabil plenar ceea ce Pavel le explică și mai scrie o scrisoare lui Pavel sau mai trimite un mesager și el este obligat să scrie și a doua epistolă. Și când scrie a doua epistole, le explică într-un fel de ce n-a avut loc încă răpirea. Și el spune, răpirea n-a avut loc pentru că nu s-a arătat omul păcatului, omul nelegiuirii n-a fost încă descoperit. Și el spune, și știți că și taina fără de lege a început să lucreze în versetul 7 din capitolul 2, 2 Tesaloniceni. A și început să lucreze, trebuie numai ca cel ce o oprește acum să fie luat din drumul ei. Răpirea n-a venit pentru că taina fără de lege sau omul fără de lege n-a început să lucreze cu toată puterea. Și ceva îi stă în cale. Cel ce stă în calea dezlănțuirii fără de lege în lumea aceasta este Duhul Sfânt. Efectiv, Duhul Sfânt este cel care oprește taina fără de lege să lucreze în lume. Și vei spune ce rost are atunci să mai fie biserica. Duhul Sfânt a fost dat cui? Bisericii. Și în clipa în care biserica va pleca de pe pământ, cine va mai pleca? Va pleca și Duhul Sfânt. Credeți sau nu credeți? După Sfânta Scriptură, în clipa în care va pleca biserica de pe pământ, va pleca și Duhul Sfânt. Știți de ce crede asta? Pentru că Duhul Sfânt a fost lăsat în lume să adune biserica. Duhul Sfânt a fost trimis în lume să pecetluiască biserica, să o adune, să o crească, să o învețe, să o desăvârșească și o să o prezinte mirelui. Și credeți că Duhul Sfânt o trimite înainte cu un avion și el rămâne pe pământ? Care este rațiunea să rămână? Duhul Sfânt a venit pentru biserică și va pleca odată cu biserica. Am afirmat deci că Duhul, biserica are rolul de a prezerva, de a păstra această lume și de a-i menține echilibru tocmai prin acest verset. Atâta timp cât biserica este în lume, lumea este păstrată pentru biserică. Biserica este cea care mai menține, dacă mai menține, un fel de echilibru în lumea aceasta. Lumea aceasta s-ar distruge, s-ar autonimici dacă n-ar fi biserica. Abia a doua zi după răpire, oamenii vor înțelege aceasta. A doua zi când biserica va dispare de pe pământ și va zbura în veșnicii, când biserica se va duce la mirele ei drag, în clipa aceea oamenii vor vedea dezastru din lume și atunci vor trage concluzia care noi o știm de astăzi. Biserica a fost cea care a mai menținut, dacă a mai menținut ceva echilibru în lumea aceasta. Și dacă mai este puțin bun simț în lumea aceasta, dacă mai este puțin respect în lumea aceasta, dacă mai este puțin înfrânare, este tocmai că biserica este încă în lume. Mijlocul de revelație a lui Dumnezeu, dar mijlocul de păstrare a lumii în care ne găsim noi. Când afirmi aceasta, parcă este greu să-ți ai un astfel de rol. Revelația lui Dumnezeu, hai că o mai scoatem la capăt, prin pocăința noastră arătăm planul lui Dumnezeu, nu? Din oameni răi, din oameni care fumam, beam, înșelam, mințeam, prin transformarea, nașterii din nou, am devenit copiii lui Dumnezeu, oameni corecți, oameni cinstiți, oameni evlavioși, oameni buni, oameni iubitori, oameni noi. Prin nașterea din nou, noi suntem oameni noi, așa cel puțin pretindem că suntem oameni noi și asta este înțelepciunea lui Dumnezeu. În asta se manifestă înțelepciunea lui Dumnezeu ca dezbinând sau distrugând împărăția întunericului, din împărăția întunericului să-și scoată o împărăție veșnică de preoți, de împărați pentru Dumnezeu, adică biserica celor întâi născuți. În lumea aceasta, biserica o mai scoate la capăt cu demonstrarea înțelepciunii lui Dumnezeu. Când trecem la partea a doua și ne gândim la rolul nostru de a păstra lumea aceasta și de a o opri de la cădere, aici parcă multe biserici au căzut. În loc să fie un stăvilar împotriva decăderii, multe biserici s-au înscris în cursa spre decădere. În loc ca biserica să fie reproșul lumii acesteia și prin trăirea sfântă și evlavioasă să fie o mustrare pentru oamenii din jur, bisericile s-au înrolat în mersul normal al lumii și sunt ca lumea, merg ca lumea și nimeni nu se mai teme de o biserică, nimănui nu mai este jenă de un pocăit. Acum 20 de ani, dacă erau 2-3 nepocăiți și un pocăit venea între ei, toți opreau glumele, toți stingeau țigările, toți mai aveau puțin respect. Astăzi, pentru că pocăitul a spus, never mind, lasă că știu și eu o glumă bună și s-a înscris cu el, oamenii au pierdut respect pentru lume, pentru biserică. Și biserica, în loc să fie mijlocul de păstrare a lumii, în multe cazuri, în foarte multe cazuri, este imboldul care împinge lumea spre decădere. Domnul Iisus Hristos, vorbind despre lucrul acesta, spune în Matei 5, în predica de pe munte, voi sunteți lumina lumii și sarea pământului. Sarea care păstrează lumea, sarea care păstrează să nu se strice lumea aceasta, dar dacă sarea își pierde gustul. Doamne, păzește biserica noastră să-și piardă gustul. Păzește-ne, Doamne, să ne pierdem lumina. Păzește-ne să devenim întunecați și fără gust. Nu-i nimic mai urât decât să fie sare fără gust. Sarea trebuie să se reze. Când sarea de altceva, Domnul Iisus spune clar, nu este decât de aruncat și... Nu numai că aruncată, ci călcată în picioare. Credeți că sunt astăzi biserici călcate în picioare? Credeți? Foarte multe sunt călcate în picioare. Nu pentru că oamenii au fost răi, ci pentru că ei și-au pierdut gustul. Și asta a fost sentința lui Dumnezeu, pentru că în loc să-și păstreze vrednicia, au devenit un imbol spre decădere, nu o stabilă împotriva decăderii. Biserica este mijlocul de revelație al înțelepciunii lui Dumnezeu, este mijlocul de păstrare și de oprire a decadenței morale, dar biserica este mai mult decât atât mijlocul de răspândire a mesajului multiplu al venirii Domnului Iisus prima dată, al mântuirii și mai mult al revenirii Domnului Iisus Hristos. Poate aici oamenii vor ridica obiecții și unii vei spune, asta nu neapărat trebuie să fie biserica. Vor fi oameni pocăiți, oameni credincioși pe aici, pe acolo, care pot să spună mesajul mântuirii, nu? Sunt oameni care, la fel de bine ca și o biserică, pot să spună despre dragostea Domnului Iisus Hristos. Pot să ducă și să spună la unul și la altul. Fac o afirmație poate prea tare dacă vă spun, nicio altă mărturie în afara bisericii nu este valabilă. Marele Apostol Pavel a fost un astfel de individ. Marele Apostol Pavel a fost așa un individ mântuit în afara bisericii. Și s-a gândit să plece în misiune. Și a plecat în misiune? Nu credeți că s-a dus la biserica din Antiohia? Nu credeți că a luat un partener de misiune și au așteptat ca biserica să-i rânduiască și să meargă în misiune? E așa sau nu? Credeți că e așa? Citiți Faptele Apostolului și veți vedea că Apostolul Pavel a așteptat până biserica i-a dat girul, i-a dat suportul, i-a dat sponsorarea să meargă în misiune. Și dacă tu crezi că ești mai pocăit decât Apostolul Pavel, fă ceva în afara bisericii. Dar să știi că nu vei avea niciodată aprobarea aceluia care este capul bisericii și niciodată nu se declară capul unui individ. Îl găsiți pe Iisus Hristos capul unei grupări individuale sau unor sfinți care se retrag din biserică? Se declară ce? Capul bisericii. Este biserica mijlocul de răspândire a Evangheliei? Este nu numai mijlocul, este singurul mijloc de răspândire a Evangheliei. Ce se face în afara bisericii duce neapărat la erezii. Indivizi plecați fără girul unei biserici au ajuns și au înființat toate aceste religii care noi le vedem în jurul nostru. Au considerat ei că așa trebuie, că așa ar fi bine și astăzi lumea se întreabă, bine, bine, m-aș pocăi, dar la cine să mă mai pocăiesc? Biserica primară din Ierusalim și apoi din Antiohia și-a trimis misionarii și n-a suportat pe nimeni care s-a dus în afara bisericii. Dar a reușit careva să ducă în afara bisericii? Un grup de iudaizatori, un grup de oameni care umblau pe margine și căutau să introducă păstrarea legii, s-au dus mereu și ce au făcut? Foarte mulți s-au pocăit prin predicarea lor, da? Foarte mulți, miile se întorceau la Dumnezeu, zecile de mii se predau lui Dumnezeu. Și Apostolul Pavel, gelos pentru că prea mulți se pocăiesc la iudaizatori, spune, stați puțin. Nu, pentru că ei niciodată nu vor pescui în râuri sau în oceane. Aceștia care merg în afara bisericilor vor pescui totdeauna din borcanul altuia, din heleșteul altuia. Acei care merg din biserici să caute oameni nemântuiți se vor duce în lanul de griu al satanei și vor pescui de acolo și vor tăia de acolo snopi. Cei care merg în afara bisericii vor merge din loc în loc în heleșteul alte organizări, alte bisericuțe și vor căuta să fure de acolo, e adevărat sau nu? Este mult mai simplu să prinzi pește în acvariu. Foarte ușor să prinzi. Oricât ți-ar învârti, îl prinzi și îl spui că dacă nu-ți faci așa, dacă nu dezeșuială, dacă nu ține lege, dacă nu vorbește așa sau nu spune așa, e pierdut. Și bietul peștișor spune atunci, du-mă în acvariu tău. Și îl mută în acvariu și se mută într-un acvariu în altul. O biserică reală n-a făcut asta niciodată. Bisericile reale s-au dus și au căutat oamenii în lume și le-a spus Evanghelia limpede și clară. Cine crede și se botează va fi mântuit. Și cine nu o sândit, nu găsesc alte condiții pentru mântuire. Cine crede și se botează. Poate că unii totuși vreți să mergeți în afara bisericii. Vreți să faceți lucruri mari în afara bisericii. Vă înșelați. Le faceți degeaba. La răpire o să fie răpită numai biserica. Și vor veni din aceia care au făcut lucruri în afara bisericii și vor bate la ușă și vor spune: Doamne, noi am făcut lucruri mari. Noi am scos draci în numele Tău. Noi am vindecat bolnav. Noi am făcut multe lucruri în numele Tău. Și Domnul le va spune: nu știu de unde sunteți. Nu vă cunosc. Cei care sunt ai mei sunt cu mine. Biserica mea e la mine. Voi cine sunteți? Și mai spun un lucru, este o imposibilitate logică ca un adevărat creștin să rămână în afara bisericii. Poate veți spune, da, unul se pierde, se rătăcește și nici cum. Nu se poate! Un adevărat creștin se va asocia cu o biserică locală mai devreme sau mai târziu. Un creștin singur nu poate trăi individual, amin? Peștele nu poate trăi decât unde? Ăștia moderni mai trăiesc și pe uscat. Sunt pești care trăiesc pe uscat, morți. Îi scoți din apă și mor. Și mulți pocăiți, în ghilimele, ies din mediu, ies din biserică și trăiesc. Sau numai le merge numele că trăiesc, dar de fapt sunt morți. Domnul Iisus avea astfel de peștișor. Scrie unei din biserică, spune, îți merge numele că trăiești, dar de fapt ești mort. Întoarce-te la faptele întâi și pochește-te, altfel voi veni la tine și te voi pedepsi cu suflarea gurii mele. Doamne, ajută-ne să rămânem în biserică. Biserica, ce este ea? După ce am arătat manifestările care se fac prin biserică, putem defini în două variante biserica. Totalitatea tuturor credincioșilor, de la rusalii și până la venirea Domnului Iisus Hristos, de la rusalii și până la răpire, tuturor credincioșilor născuți din nou, formează biserica universală. De la rusalii și până la răpire, toți credincioșii, de orice culoare, de orice limbă, de orice neam, de orice vârstă, născuți din nou prin Domnul Iisus Hristos, aceștia formează biserica universală. Biserica locală este grupul de credincioși dintr-un oraș, de pe o stradă, dintr-un cartier, care se adună pe baza nașterii din nou, credinței comune și dorului comun de a face evangelizare și de a face misiune. Noi, automat, când am crezut în Domnul Iisus Hristos și am devenit membri în Biserica Universală, noi suntem în biserică. Dorința însă de creștere și de dezvoltare a noastră ne va duce la asocierea cu o biserică locală. Țin minte că niște, așa zis, misionari au venit la o biserică foarte imensă, la o biserică mare, și pastorul, care era un titan al credinței, este abordat la ușă și frații se prezintă că sunt misionari pe nu știu ce misiune și au nevoie de ceva bani pentru misiunea lor. Și pastorul întreabă, din ce biserică faceți parte? Și ei erau super spirituali, spun, din Biserica Universală. Și el spune, bine, atunci mergeți la o Biserică Universală și cereți bani. Foarte mulți se vor pretinde, vor spune, noi suntem Biserica Universală. Bine, foarte bine. Noi toți suntem membri în Biserica Universală. Dar apartenența ta locală trebuie să fie undeva. Și de obicei trebuie să fie unde trăiești. Sunt unii oameni care preferă să fie membri în Los Angeles, dar ei trăiesc la Detroit. Știți de ce? Pentru că au de ascuns ceva pentru frații din Detroit. Credeți? Nu pentru că pastorul de acolo e mai curajos, mai bun, mai sfânt, sau corul de acolo mai extraordinar, sau orchestra de acolo. Nu. Ei vor dori să fie membri acolo pentru că au ceva de ascuns fraților din Detroit. Un om credincios, un om pocăit, un om născut din nou, se va asocia cu oameni născuți din nou care sunt aproape de el. Și vor căuta împreună să se zidească, să crească și să se maturizeze pentru împărăția lui Dumnezeu. În clipa în care dorința lui este să fie membru la 1000 de kilometri, este o problemă în viața lui. O, biserica nu-i bună. Am spus la început și voi continua să vă amintesc asta. Biserica este bună sau rea, cum suntem noi? Biserica suntem noi. Și dacă biserica e rea, înseamnă că noi suntem răi. Dacă biserica e bună, înseamnă că noi suntem buni. Amin? Biserica e rea, nu-i căldură, nu-i dragoste, nu-i har. N-ai spus asta niciodată măcar? O, ce răceală în biserică! Du-te, ia-ți temperatura! Du-te, ia-ți-o și vei vedea dacă ți se ridică deasupra de zero. Dacă a ta se ridică, nu mai este răceală, înseamnă că tu ai adus ceva căldură, tu ai adus câteva grade. Dar dacă tu aduci un ghețar, un sloi de gheață, și spui, vai, ce răceală în biserica asta! În biserica asta este răceală pentru că tu ești sloi de gheață. Încearcă tu să te apropii de soarele Iisus Hristos, topește-te tu și tu vei da căldură și căldura este molipsitoare, se vor încălzi și alții. Biserica locală este grupul credincioșilor dintr-o parte, dintr-un oraș, de pe o stradă, dintr-un cartier, de o limbă, de un neam, de o rasă care se adună pe principii voluntare să formeze un grup de credincioși, o biserică locală cu principiul creșterii și al evangelizării. Se pare că timpul apariției Bisericii Universale coincide cu al Bisericii Locale. Biserica Universală s-a născut în ziua de Ierusalim și Biserica Locală din Ierusalim s-a născut în aceeași zi. Mulți vei spune, biserica a existat și înainte de Ierusalim. Nu. Biserica n-a existat înainte de Ierusalim, biserica nu poate să existe fără Duhul lui Dumnezeu. Există foarte multe fără Duhul lui Dumnezeu, e adevărat. Cele mai multe din lumea aceasta, care noi le numim mari biserici, sunt fără Duhul Dumnezeu. Acelea însă nu sunt biserici. Ucenicii erau o adunare de oameni buni, corecți, adunați pe principii biblice, la oaltă, erau 120 de membri deja, erau în camera de sus, erau nelipsiți, erau rugativi, erau stăruitori, numai că nu erau biserică, pentru că lipsea elementul de bază. Biserica nu poate exista fără cel care susține biserica și o naște, de fapt. Biserica există numai atunci când îi se scrie certificatul de naștere. Și Duhul Sfânt vine să devină în lumea noastră certificatul de naștere al Bisericii în Ierusalim și totodată al Bisericii Universale. Când Duhul Sfânt a coborât în lume între ucenicii aceia din camera de sus și ei au pornit pe stradă și au început în toate limbile să îl mărturisească pe Dumnezeu și să spună lucrurile minunate ale lui Dumnezeu și apoi Petru să țină predica la care se pocăiesc 3.000 de suflete, abia atunci vedem începutul bisericii. Până atunci vedem o grupare de oameni, organizație dacă vreți, un cult, o religie, orice, dar nu biserică. În ziua de Ierusalim însă, ia ființă biserica nou-testamentală, biserica universală care a început atunci și se va sfârși la răpire. Biserica locală din Ierusalim a început acolo, a supraviețuit după toate părerile până la anul 70, când Ierusalimul a fost distrus și biserica din Ierusalim n-a mai fost biserica din Ierusalim, ci a fost biserica răspândită în Antiohia și ulterior în tot Imperiul. Bisericuțe locale au apărut foarte de timpuriu și credincioșii au avut nevoie de o casă comună, de un loc comun, de o adunare a lor. Ei toți puteau să spună, cum spun mulți, noi suntem Biserica Universală, noi suntem din Biserica Universală și noi nu avem nevoie. Ei însă imediat au simțit nevoia să fie împreună, să creadă, să se închege ca și familie și acolo să lase niște principii să funcționeze între ei. Și dacă ne mutăm în Faptele Apostolilor, în capitolul 2, în continuare, vom vedea că biserica locală din Ierusalim avea la bază câteva principii foarte simple. Foarte simple. Biserica din Ierusalim stăruia în învățătura apostolilor. Nu le-a spus nimeni asta. N-au avut nicio publicație, n-au avut nicio revistă, n-au avut nici Noul Testament scris, n-au avut nicio mărturisire de credință și totuși, primul lucru care îl fac ei, stăruiesc în învățătura apostolilor. Se adunau la Ierusalim în fiecare zi. Nu știu ce fel de credincioși erau ăștia, dar ăștia se adunau în fiecare zi. Când prindeau ocazia, seara, dimineața, noaptea, aveau servicii și se adunau mereu. Și acolo primul lucru ei învățau de la apostoli cuvântul Domnului Iisus Hristos. Apostolii atâta știau ce au primit de la Domnul Iisus prin viu grai și asta transmiteau. Asta ceea ce noi avem astăzi scris, Evangheliile, învățătura apostolilor care au primisere de la Domnul Iisus Hristos. Noi avem desfășurată, explicată în epistole, învățătura apostolilor în lumina învățării Domnului Iisus Hristos, explicată pentru biserici. Dacă o biserică se adună pentru alt scop și nu este ăsta scopul primordial, nu seamănă cu biserica primară și înseamnă că de semne de întrebare, este sau nu este biserică? O, frate, după 2000 de ani noi știm învățătura apostolilor, știm? O știm chiar toată? O știți toată? Știți tot ce au învățat apostolii? Da? Atunci, de ce în primul rând ne ocupăm de altceva și abia când nu mai putem de obosiți și nu mai vrem altceva, hai să auzim și o predică? Orice și orice atrage pe pocăiți, pune-i să cânte la orchestre, că vin la biserică, dacă nu le dai să cânte, nu mai vin, frate, tinerii, și de ce să-i pierdem? Pune-i să cânte într-o parte sau alta, sau să facă, dă-i o slujbă, să măture, să deschide ușa, să pună ceasul, să aprinde lumină, să facă ceva, că dacă nu-i dai slujbă la biserică, nu mai vine la biserică. Nu mai vine la biserică. Ha? Nu știu însă că la Ierusalim se adunau pentru învățătura apostolilor prima dată. Și acolo stăteau și discutau învățătura apostolilor toată ziua. Și azi și mâine și poi mâine. Nu o dată pe săptămână. Și greu dată pe săptămână să auzi o predică, e greu. Ei în fiecare zi discutau învățătura apostolilor. Apoi, înfrângerea pâinii. Ei își aduceau mereu aminte ce a făcut Domnul Iisus Hristos pentru ei și țineau mereu minte că baza bisericii nu e Petru și nu e Sfântul Anton, ci baza bisericii este stânca viacurilor, Iisus Hristos Domnul. Ei țineau mereu minte că lucrarea de mântuire a adus-o Domnul Iisus la Golgota și pe asta bază suntem noi și ei mereu își aduceau aminte, frângeau pâinea cu bucurie. Cât ținem noi minte când facem ceva sau nu facem ceva în biserică? Doamne, sunt în biserica aceasta locală. Sunt aici numai pentru un singur lucru, pentru că Tu ai murit la cruce pentru mine. Nu pentru că eu sunt bun, că eu sunt fantastic, că eu am talente sau eu știu să spun sau să fac ceva frumos. Sunt aici, Doamne, numai pentru că Tu ai murit la cruce pentru mine. Asta făceau primii apostoli, asta făcea biserica primară, asta făceau ei, se adunau în fiecare zi și își aduceau aminte de ceea ce a făcut Domnul Iisus pentru ei. Nu luau ca de pomană, nu luau așa ca un lucru de apucat că Domnul Iisus a murit, ci ei trăiau pe această temelie, își bazau credința lor și își bazau existența bisericilor. Să știți, dacă va exista biserica în continuare, va exista numai dacă va sta pe stânca Iisus Hristos. Vor exista organisme, organizații, cluburi, orice vreți, religioase, dar nu biserica reală. Biserica reală va sta pe învățătura apostolilor și pe aducerea aminte a ceea ce Domnul Iisus Hristos a făcut. Al treilea lucru care îl făceau ei, în legătura frățească. Biserica locală din Ierusalim păstra legătura frățească. Legătură frățească care astăzi trebuie să o țină neapărat pastorul. Pastorul trebuie neapărat să știe de fiecare membru, nu? Că de-aia e plătit. Să cunoască când îl doare capul, când are job, când are job, când nu trebuie să aibă job, când nu trebuie să știe lumea care are job, când nu trebuie să știe alții, când face una, când face alta, când îi trebuie casă, când îi trebuie car, când îi trebuie... Tot pastorul trebuie să știe. Și nu-i rău să știe. Cei din Ierusalim păstrau o legătură frățească, erau frați din Ierusalim, da? Bisericile din lumea de astăzi păstrează distanță frățească. Biserica din Ierusalim păstra legătura frățească, astăzi distanță frățească, cât mai departe de fratele tău. Să nu știe nimic de mine, să nu știe nimic de el. Treaba ta, te descurci. Asta este biserica? Biserica păstra legătura frățească. Și cât păstra unul cu altul legătura frățească, dintr-o dată ajunge la urechile apostolilor o neînțelegere. Însemnează că nu apostolii au depistat-o. Însemnează că nu apostolii știau de toți cei 3.000, ci cei 3.000 știau de ei între ei și când s-a iscat problema a ajuns la apostoli. Și Petru spune, fraților, nu se poate. Lăsăm noi cuvântul Dumnezeu să ne ocupăm de lucrurile acestea? Nu! Alegem dintre noi niște bărbați? Când vorbim de slujitorii bisericii, citim acolo. Nu știm astăzi. Ca ei să se ocupe de treburile acestea și noi să ne ocupăm mai departe de cuvântul lui Dumnezeu. Dar legătura frățească, nu spune nimeni că s-a întrerupt, că Petru a vorbit așa. Legătura frățească a continuat. Și apoi mai făceau ei ceva. Și în rugăciuni. Unul dintre tineri a dat, unul sau doi sau trei, au dat răspuns la una dintre întrebările care le-am pus-o. Aș dori ca în biserica unde sunt eu membru, ora de rugăciune să fie de 60 de minute. Asta este logic. Când spui ori de rugăciune, nu poți să spui 30 de minute. Nu? Este logic. E ora de rugăciune. De câte ori e ora de rugăciune? De 30 de minute, că e de rugăciune. Dacă e oră de televiziune, e de 120 de minute, nu? Dacă e oră de discutat în hol, e de 200 de minute. Dacă este oră de cântat, este de 300. Dacă este oră de predicat, este de 400 de minute. Dacă este orice, mult să fie. Când e rugăciune, scurt, repede, 2-3 minute și să terminăm. Astăzi, biserica noastră a recuperat orele de rugăciune și am stat vreo 3 ore la rugăciune. 3 ore într-o oră de rugăciune ca să fie condensat. Dar asta nu înlocuiește jumătățile. Am spus odată și am vorbit cu fratele că numai vara să dea și dacă Dumnezeu îngăduie să mai prindem vara aici, de la 9, încercăm să venim la biserică, să fie 60 de minute. Amin? Ei stăruiau în rugăciune. Așa a fost. Așa va fi. Lumina vieții va flori. Cred din toată inima că rugăciunea poate, dacă vreți, să o puneți și deasupra și la sfârșit. Biserica stă sau cade cu ore de rugăciune. Biserica rezistă sau se prăbușește cu rugăciunea. Biserici care n-au avut predicatori, biserici care n-au avut conducere extraordinară, biserici care au fost slabe într-un domeniu sau altul, au fost mai mult decât biruitoare pentru că au avut un aparat puternic de rugăciune și au stat în rugăciune și au susținut lucrarea lui Dumnezeu. Doamne, fă din biserica noastră o biserică a rugăciunii. O biserică care să nu se teamă de rugăciune și o biserică care să se bucure să stăruiască în rugăciune. Miercurea vin destui frați, vin surori și frați care pot. Dar eu sunt convins că mai sunt care pot. Este? Frate Lucuța știe mulți care mai pot. Numai că e miercuri seara și te mai duci și miercuri. Sunt convins că mulți nu pot. Dar am convingea, tot așa cum sunt care nu pot, că sunt care pot. Dar își aduc aminte, e miercuri astăzi. Too late. Dacă își aduceau aminte, trebuie să mănânc. Nu mai mănânc, e too late. Nu spune așa. Numai că e biserică și e too late, nu se mai duce. E prea târziu la biserică, nu? La Domnul Iisus a dus unul așa mai pe la miezul sfârșitului. Și Domnul a spus, prea târziu. Asta cu El. Vine oricând, El te primește. El vrea ca tu să vii și să-ți aduci aportul la păstrarea bisericii locale. Astea au fost 4 din principiile care de obicei le descifrăm. Mai este unul care noi nu-l citim, în același text. Nu știu de ce de obicei pocăiții s-o opresc cu citirea. Fiecare era plin de frică. Asta nu mai citim. Că frica a dispărut cu totul. Și de ce să mai citim? Fiecare era plin de frică. Nu se potrivește cu pocăiții, parcă fiecare să fie plin de frică, nu? Dar tare bine când ți-e frică. Tare bine. Când ești plin de frică, imediat simți că nu poți sta singur. Primul lucru, când copilul este frică, ce face? Vrea să fie cineva lângă el, da sau ba? Când ei erau plini de frică, veneau împreună și se adunau toți unul lângă altul, că erau plini de frică. Nu mai e plin de frică și el poate să stea și singur, într-o parte și altă, că se roagă și acasă. Că ascultă el pe, nu știu, Jimmy, care, și acasă. Nu-i plin de frică. Dacă ar fi plin de frică, el ar veni la biserică. Și aici s-ar aduna unul lângă altul, pocăiți plin de frică și rezultatul ar fi fantastic. Citim și rezultatul? Și prin mâinile apostolilor se făceau multe minuni și semne. Doamne, dă minuni în biserica noastră, dar noi n-avem frică. Doamne, fă lucruri mari prin mâinile apostolilor, dar noi Nu ne temem, noi nu avem puține teamă sfântă, nu avem puține evlavie, nu avem puțin dor de rugăciune, de legătură frățească, de frângerea pâinii, de învățătură, nu avem. Dar, Doamne, să facă lucruri mari, să scrie în ziar de noi, să fim puși pe prima pagină, mari lucrări la Detroit. Doamne, fă Tu mari lucrări la Detroit, dar fă-le pe calea Ta, prin oamenii Tăi care se lasă la dispoziția Ta. Biserica Universală ne cuprinde în ea, ne are de la început scris până la sfârșit. Dar biserica locală este biserica în care noi ne aducem aportul la înfrumusețarea acestei mirese locale, dacă vreți să o numiți așa, pentru prezentarea ei în fața Domnului Iisus Hristos. Până acum, de ani de zile de când ești pocăit, care a fost aportul tău în biserică? Care a fost aportul tău la înălțarea acestei biserici? Care a fost aportul tău la realizarea scopului lui Dumnezeu prin această biserică? Dacă cumva nu s-a împlinit menirea, dacă scopul tău n-a fost realizat, însemnează orică n-a avut scop și atunci n-a avut să realizezi, și asta este o mare tragedie, pocăiți fără scop, și dacă ai avut scop și nu l-ai împlinit, însemnează orică tu ești baiu, orică s-au pus piedici înaintea ta și te-ai oprit. Și în același caz, știi cine-i baiu? Totul. Au fost piedici, frate? Totul ești baiu. În fața multor au fost piedici. În fața multora mai slabi ca tine au fost piedici. Dar au știut să facă două lucruri. Să le evite dacă nu le pot da la o parte și dacă le poți da la o parte, să le dea la o parte. Știi ce spune Apostolul Pavel? Fraților, fiindcă suntem înconjurați cu nor așa de mare de martori, ce să facem? Să dăm la o parte orice piedică și păcatul. Acestea nu se potrivesc cu biserica. Păcatul și piedicile n-au loc în calea bisericii, pentru că Domnul Iisus declară și porțile locuinței morților nu o vor birui. Tu ești înscris în această biserică locală. Ea nu va fi biruită. Ea nu va fi biruită. Ea nu va fi înfrântă. Dar îți aduci tu aportul ca ea să fie biruitoare? Domnul Iisus spune, ea nu va fi biruită. Ea nu va fi înfrântă. Dar nu asigură biruința. Biruința nu se dă pe gratis. Spune, nu va fi înfrântă, dar sunt foarte multe biserici care nu sunt înfrânte, dar n-au niciun strop de biruință. Vrei tu să ne aducem cu toți aportul ca biserica locală din Detroit să aibă mai mult decât biruință? Poate veți spune, într-un timp ați spus biserica din Troy, acum spuneți biserica din Detroit? Mi-aduc aminte când am citit cartea Apocalipsei că Biblia face distinția aceasta. Poate în alt studiu sau cu altă ocazie, poate în acest ciclu vom atinge această problemă, dar când Domnul Iisus scrie bisericii din Efes, credeți că a fost o singură biserică la Efes? Credeți că a fost o singură biserică în Galatia? Galatia era o regiune mare. Credeți că a fost o singură biserică? Au fost mai multe. Dar când Dumnezeu se uită de sus, știți câte biserici vede în Detroit? Una. Negri, albi, verzi, americani, români, turci, orice. O biserică singură este în Detroit. Toți născuții din nou din Detroit au un singur scop. Să păstreze stricăciunea din acest oraș, să păstreze echilibrul acestui oraș, să dea lumină acestui oraș, să dea evanghelie și să dea sare. Toți acești credincioși au rolul acesta. Eu puțin, tu puțin, biserica noastră puțin, alții puțin. Așa ne vede Dumnezeu. Scopul nostru nu este să ne scoatem ochii unii la alții, ci scopul nostru este să unim eforturile. Și vă spune, ajungi din nou la ecumenism. Nu! N-ajung la ecumenism. Ajung ca eu să-mi fac partea mea și tu să-ți faci partea ta. Dacă tu ți-o faci bine, dacă eu mă fac e bine, dacă tu mă controlezi pe mine și ai chef să-mi spui mie să fac, înseamnă că tu nu-ți faci partea ta. Asta este rolul organizațiilor. Să nu facă unul să facă celălalt. Rolul bisericii este să facă tot ce a spus Iisus Hristos. Și Doamne ajută-ne să facem tot ce ne-ai poruncit. Amin.